សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដៃដោយយើងដឹងហើយថាទូរស័ព្ទគឺមានពីរប្រភេទគឺទូរស័ព្ទមានខ្សែឬក៏ទូរស័ព្ទលើតុកហើយនឹងទូរស័ព្ទមួយប្រភេទទៀតគឺជាទូរស័ព្ទដៃឬក៏ទូរស័ព្ទចល័តដោយសារតែវាមានរាងតូចងាយស្រួលយកតាមខ្លួនអញ្ចឹងគេហៅថាទូរស័ព្ទចល័តឬក៏ទូរស័ព្ទដៃចំណែកឯទូរស័ព្ទលើតុកគឺយើងពិបាកនឹងយកតាមខ្លួនដោយសារតែវាមានរាងធំហើយវាត្រូវការប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីដើម្បីដំណើរការដូច្នេះគឺវាទុកវាគេទុកវាតែនៅលើតុកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែវាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែអញ្ចឹងទូរស័ព្ទគឺមានពីរប្រភេទគឺទូរស័ព្ទដៃនិងទូរស័ព្ទលើតុកហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដៃដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1គឺជារូបខាងមុខនៃទូរស័ព្ទបានន័យថាអេក្រង់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃគឺមានពីរប្រភេទដែលទី1គឺទូរស័ព្ទមានគ្រាប់ចុចឬក៏ទូរស័ព្ទមានប៊ូតុងរីឯទី2គឺទូរស័ព្ទអត់មានគ្រាប់ចុចឬក៏យើងហៅថាទូរស័ព្ទប៉ះលើអេក្រង់ដែលជាសាមញ្ញជាទូទៅប្រជាជនកម្ពុជាយើងតែងតែហៅថាទូរស័ព្ទ touch screen អញ្ចឹងទូរស័ព្ទមានពីរប្រភេទដែលកាលពីមុនគឺយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគ្រាប់ចុចដោយវាមានគ្រាប់ចុចលេខជាច្រើននៅលើទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺទូរស័ព្ទកាន់តែទំនើបអញ្ចឹងគឺអត់មានគ្រាប់ចុចទៀតទេដែលយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃប៉ះលើអេក្រង់របស់វាគឺយើងអាចបញ្ជាលើទូរស័ព្ទបានតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាទូរស័ព្ទមួយដែលអត់មានគ្រាប់ចុចបានន័យថាទូរស័ព្ទនោះគឺជាទូរស័ព្ទប្រភេទទូរស័ព្ទ touch screen ជាទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបអញ្ចឹងវាអត់មានគ្រាប់ចុចទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ជាទូរស័ព្ទគឺយើងប៉ះទៅលើអេក្រង់តែម្ដងដែលនេះគឺជារូបភាពខាងមុខនៃទូរស័ព្ទដែលយើងឃើញមាន screen ធំឬក៏អេក្រង់មួយធំដែលងាយស្រួលក្នុងការមើលហើយមានគ្រាប់ចុចចំនួនតែ3តែប៉ុណ្ណោះដែលគ្រាប់ចុច3នេះគឺជាគ្រាប់ចុចសម្រាប់បញ្ជាទូរស័ព្ទសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងវាអត់មានគ្រាប់ចុចច្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទូរស័ព្ទគ្រាប់ចុចគឺមានគ្រាប់ចុចច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាងគឺមានគ្រាប់ចុច2ទៀតសម្រាប់ដំឡើងសំឡេងនិងបន្ថយសំឡេងទូរស័ព្ទដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់ដំឡើងសំឡេងឬក៏ចង់បន្ថយសំឡេងយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងគ្រាប់ចុច2ខាងនោះគឺជាការស្រេចដែលយើងអាចបំឡើងសំឡេងបានឬក៏បន្ថយសំឡេងបានតាមការចង់បានរបស់យើងអញ្ចឹងរូបភាពទី1គឺជារូបភាពខាងមុខនៃទូរស័ព្ទចូលដល់រូបភាពទី2រូបភាពទី2គឺជារូបភាពនៃផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទគឺយើងអត់មានអ្វីច្រើនទេអញ្ចឹងបានន័យថាផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានសម្បកទូរស័ព្ទជាមួយនឹងថ្មទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី2នេះគឺជាទូរស័ព្ទផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទដែលបិទគម្របរួចអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដោះគម្របខាងក្រោយនោះចេញយើងនឹងឃើញមានថ្មទូរស័ព្ទនិងស៊ីមទូរស័ព្ទឬក៏ទូរស័ព្ទខ្លះគឺមានអង្គចងចាំឬក៏យើងហៅថា memory អញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្លះមានដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung ឬក៏ទូរស័ព្ទ LG ជាដើមវាមានដាក់អង្គចងចាំបានឬក៏ដាក់ memory ក្រៅបានអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយគឺមានស៊ីមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអង្គចងចាំប៉ុន្តែទូរស័ព្ទទំនើបខ្លះទៀតគឺអត់មានអង្គចងចាំខាងក្រៅទេបានន័យថាវាមានអង្គចងចាំនៅក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដងដូចជា iPhone ជាដើមអញ្ចឹងវាអត់មានដាក់ memory ក្រៅបាននោះទេដូច្នេះប្រសិនបើយើងដោះគម្របខាងក្រៅចេញយើងនឹងឃើញមានថ្មទូរស័ព្ទក៏ដូចជាកន្លែងដាក់ស៊ីមជាដើមហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានកាមេរ៉ាផងដែរអញ្ចឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងទុកសម្រាប់ថតរូបឬក៏ថតវីដេអូផ្សេងៗដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយចំណែកឯទូរស័ព្ទខ្លះទៀតគឺគាត់មានកាមេរ៉ាខាងមុខផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ចង់ថតរូបខ្លួនឯងគាត់អាចប្រើកាមេរ៉ាខាងមុខហើយប្រសិនបើគាត់ចង់ថតរូបអ្នកដទៃគាត់អាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានៅខាងក្រោយដូច្នេះរូបភាពទី2នេះគឺយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទដែលមានដូចជាកាមេរ៉ាមានថ្មទូរស័ព្ទមានកន្លែងដាក់ស៊ីមនិងមានកន្លែងដាក់អង្គចងចាំចូលមកដល់រូបភាពទី3នៅក្នុងរូបភាពទី3គឺទូរស័ព្ទនេះគឺយើងឃើញគាត់កំពុងតែចុចលេខកូដដើម្បីដោះសោអញ្ចឹងទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបដើម្បីកុំឲ្យគេចូលលេងប៉ះពាល់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបានយើងតែងតែចាក់សោទូរស័ព្ទដោយប្រើប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់អញ្ចឹងជាធម្មតាទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបខ្លះគឺគេប្រើប្រាស់លេខកូដសម្ងាត់រីឯទូរស័ព្ទខ្លះទៀតគេប្រើប្រាស់មុខងារ scan ក្រយៅដៃអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងឃើញមានដៃមួយដៃនោះគឺជាដៃខាងស្ដាំគាត់កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទហ hơi dọc mẹ đầy rồi bỏ cót cho tôi lưu lệch nơi lưu tù rửa sạp nơi lưu ếch rong tù rửa sạp đảm bây ở bần châu lây sầm ngạt chẳng còn pra pra lây sầm ngạt đảm bây chạy sao tù rửa sạp rồi bỏ cót chẳng nơi bê đại tù rửa sạp chạy sao bà này tha tù rửa sạp nốt dương ọt ách pra pra bà nụ tê bà này tha ếch rong rồi bỏ vía rồi có mục nghe rồi bỏ vía nơi khăn tù rửa sạp thật bàn kèng thẻng ọ lúc tra tài dương đọc sao chênh chẳng bị muốn ở dương ọt miên lây sầm ngạt nụ tê tù rửa sạp dương ọt miên lây sầm ngạt tê còn phần tai đọc bài chữ món cứ đâm bay đại xa so vật tập hiệp tình ở đây này không tu được sáp cứ kê prapra ở ca chạ sao đại prapra lấy sầm ngạn hai phần sân mà tu được sáp tụm nếp can tai tụm nếp cứ dương miên mục nghe scan cờ giải đầy được chứ này to tài nè đại miên cờ giải đầy đôi từ nâng tu được sáp nước tiếp ai scan cờ giải đầy đọc sao bàn chẳng này không rụp hiệp thị bấy cứ chỉ cả đọc sao tu được sáp đại prapra lấy cô sầm ngạn chôn một đo rụp hiệp thị buồn nơi khung rụp hiệp thị bốn nhưng khơi miền bờ rạch mà nè lại quạt miền vây bờ hai chia ở dụ sam sập chấm chăng bờ rạch nó quạt miền sọc lấy bờ khmer hai miền phần này tối chăng quạt bị áo bọc cả chuột đại lấy hai đại mặt háng chia đại hàng chuyền là bọc quạt đã cho tôi cào mới có tổng lệ cho cào ri ai đại sâm là bọc quạt còn phong tài can tu được sáp đã nâng tuổi chia chăng chỉ tu tới tu rửa sáp cứ miên tiếng tối hai sầm lấy với ớt sơn lư tề được chân hết đạm bay nỉ giấy khné rồi có đạm bay nỉ giấy tu rửa sáp cứ dương tơi cam pra dương dọc tu rửa sáp nốt tận đạn được các bài tổ chiết rồi bỏ dương đạm bay sập lử chẳng nơi không rụp hiệp này cứ cọt cầm tung tài tẹt tung tơi can một thẹt rồi bỏ cọt rồi có tẹt tung tơi can cầm cua sao rồi bỏ cọt đại pra tu rửa sáp được chân hết hai cọt dọc tu rửa sáp đạn được các bài tổ chiết bận to bị cọt chật lấy tu rửa sáp hai cọt khò tơi rồi có cọt hai tơi một thẹt rồi bỏ cọt chăng nằm bay ai nỉ dây kia ban nằm bay nỉ dây kia lứ hai oi phiệt kỳ mà khang phiệt lứ cứ quạt trợ đạn tu được sáp bay trợ chĩa nằm bay mọt bỏ quạt nằm bay nỉ dây kia được chăng này rụp hiệp tị bốn cứ bỏ ra mà nẹt nút quạt còn vung tay nỉ dây tu được sáp từ căn mật thẹt rồi bỏ quạt rồi co từ căn crom crusa rồi bỏ quạt bản tọa mộc tiết rụp hiệp tị pram rụp hiệp tị pram cứ chia dân khơi đai mối còn vung tay căn tu được sáp hai mẹ đai còn vung tay chơi lứ ả so nằm lứ tu được sáp ban này thật chơi nằm lứ ai cầm tu được sáp tại miền ạ só, chẳng ban này thay quạt cầm phong tại lên xa, rồi có quạt nhà xa, chẳng ở nơi không có tế Campuchia cứ dương miền cam vị thi nhà xa tràn, bạn cam vị thi đại dương prapra làm mấy nhà xa cứ miền tràn đôi chia cam vị thi line, cam vị thi WhatsApp, cam vị thi Messenger, rồi có cam vị thi Viber chị đam, chẳng cứ miền tràn đôi chia Telegram mấy phong đá, đòi dương pin thì dùng lên nơi không có tế Campuchia. Hai cam vị thi đại dương bình dị dùng lên chương kê bằng phật nút cứ cam vị thi lái nhưng messenger đại thị trán tu chỉ tu tới cứ dụ với chốn rồi coi dụ với nơi không nông bờ tây con với chiếc cứ quạt châu chật lên nơi không cam vị thi tháng pin này đại sa tại vì miền ở phía nghi xưa không ca lên xa tam tu được sa bờ phết này rồi coi tam cam vị thi bờ phết này chẳng nơi không nông ruộng phía này cứ quạt cầm phong tại nhà xa từ căn mật phèo rồi bỏ coi rồi coi từ căn cầm cua sa rồi bỏ quạt đòi dương khơi quạt cầm bông tai sờ sẹo so nửa lửa xa nửa lửa tu được sạm nằm bay phía nhà còn tai cam vị thi chẳng ngon nít được chỉ cam vị thi lan cam vị thi messenger rồi còn cam vị thi viber chị đáo cứ dương tra ca pra internet nằm bay lên chẳng ca vì muốn nửa bên này tu được sạm ở toàn miền internet cứ dương pra xa nửa không tu được sạm nằm bay phía nhà từ kia từ bên từ một để cho nên dương ở chạm bạch tra ca internet còn dương ai phía xa chờ chạy kia lên bàn được kia chẳng nếu bây đại bạch bón nếu bây đại tu được sắp tầm nước cứ dừng ai pra internet ban được chứ nhé dừng ai pra cam vị thi internet môi trường luôn đầm bay tẹt tôm khné đầm bay sầm 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 cháy mình sơi chấm này lôi tràn phong này được chứ nhé nếu không rụp hiệp thì pram ní cứ cọt cầm phong tài chơi nhà xa chơi chơi cầm sán tới căn mật phèo bảo cọt rồi coi tới căn mật sậy rồi bảo cọt đầm bay chơi chơi khné lên chấm nồi can để dây tu được sắp pro pe khác mình đối dương nẹt khác còn ở châu trận để dây tu được sắp tràn được tế được chứ này hai quạt prapra ca sốt xế chùm nuôi hai ca để dây vinh chẳng quạt miên chùm rớt cứ quạt prapra cam vị thi nhà xa để chạy cầm sán đạp bay chạy chạy lên chùm mật phèo bỏ cót chùm nuôi hai ca để dây bản tọa mục tiết rụp hiệp ti pram muôi nước nông rụp hiệp ti pram muôi cứ dương khơi miên đầy muôi cầm phong tài can tu được sạp đỏ đái chẳng tu được sạp nút cứ chỉ tu được sạp smartphone đại dương hai ta tu được sạp với chlan đại ọt miên cọp chót hai ếch rằng thông thống chúng quạt cầm phong tài lên bản năng tầm nét tầm nông sản cúng cứ dùng hai thao Facebook chúng nơi không rụp hiệp này cứ quạt cầm phong tại bạn mờ Facebook đọc bọc quạt tha ta miền mật phèo đọc bọc quạt បង្ហោះរូបភាពអ្វីឬក៏បង្ហោះសារអ្វីនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នោះដូច្នេះគាត់កំពុងតែឆែកមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ម្នាក់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ម្នាក់គឺគាត់បានបង្ហោះរូបឆ្មាទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថានៅក្នុងនេះគឺមានរូបឆ្មាមួយកំពុងតែបង្ហោះហើយមានអ្នកចូលចិត្តចំនួន150នាក់ហើយមានអ្នកជជែកចំនួន20នាក់ផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិត្តភក្ដិរបស់គាត់បង្ហោះរូបភាពឆ្មាចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតបានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លាំងណាស់ហើយក្រៅពី Facebook គឺយើងមានបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលយើងចូលចិត្តលេងដូចជា Instagram ជាដើមដែលភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តបង្ហោះរូបនៅក្នុង Instagram ហើយចំណែកឯកម្មវិធី LINE ផងដែរក៏គេមានការបង្ហោះរូបនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកកម្សាន្ត LINE ផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអាចលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមវិធីបណ្ដាញសង្គមបានច្រើនមានដូចជា LINE មានដូចជា Facebook មានដូចជា Instagram ជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី6គឺគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់គាត់ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតរបស់គាត់ឬក៏ Smartphone ហ្នឹងដើម្បីលេងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចូលមកដល់រូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញមានបុរសម្នាក់អាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំដដែលនោះដែលគាត់មានសក់ខ្លីពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ផ្កាឈូកស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីថតសត្វឆ្មាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី7នេះគឺបុរសនោះគាត់ប្រើប្រាស់ដៃទាំងសងខាងរបស់គាត់ឬក៏ដៃទាំងពីររបស់គាត់កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់យ៉ាងជាប់ហើយគាត់បើកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទឬក៏បើកមុខងារម៉ាស៊ីនថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីថតសត្វឆ្មានៅខាងមុខគាត់នោះផងដែរដោយយើងឃើញនៅខាងមុខគាត់គឺមានសត្វឆ្មាមួយពណ៌លឿងអញ្ចឹងសត្វឆ្មាគឺជាសត្វពាហនៈឬក៏សត្វជើង4អញ្ចឹងយើងឃើញសត្វឆ្មាពណ៌លឿងមួយកំពុងតែអង្គុយអញ្ចឹងសត្វឆ្មាគឺមានត្រចៀក2វែងវែងហើយមានពុកមាត់នៅនឹងច្រមុះរបស់វាផងដែរអញ្ចឹងពុកមាត់របស់វាគឺដុះនៅលើមាត់ក្បែរច្រមុះហើយពុកមាត់របស់វាគឺវែងវែងវាមានកន្ទុយមួយវែងនៅខាងក្រោយហើយកន្ទុយរបស់វាអាចបក់ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបានហើយវាមានជើង4អញ្ចឹងឆ្មាគឺវាដើរដោយជើង4ដោយវាមានរោមជិតខ្លួនតែម្ដងគឺសត្វឆ្មាគឺមានរោមដែលរោមរបស់វាគឺរោមជិតខ្លួនជុំវិញខ្លួនរបស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងខ្លួនរបស់សត្វឆ្មាគឺពោពេញដោយរោមហើយនៅក្នុងរូបភាពទី7នេះសត្វឆ្មាកំពុងតែអង្គុយដើម្បីឲ្យបុរសដែលមានវ័យប្រហែល30ឆ្នាំនោះគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ដើម្បីបើកកាមេរ៉ាថតរូបយករូបសត្វឆ្មានោះផងដែរបន្តមកទៀតរូបភាពទី8នៅក្នុងរូបភាពទី8យើងឃើញបុរសដែលមានវ័យប្រហែល30ឆ្នាំដដែលនោះគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់កាមេរ៉ារបស់គាត់ថតរូបខ្លួនឯងប៉ុន្តែលើកនេះគាត់ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខវិញម្ដងដោយរូបភាពទី7គឺគាត់ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងក្រោយដើម្បីថតសត្វឆ្មាហើយរូបភាពទី8គឺគាត់ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខដើម្បីថតរូបខ្លួនឯងដែលយើងហៅថា selfie អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី8នេះគឺគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ផ្កាឈូកដដែលហើយដៃឆ្វេងរបស់គាត់គឺកាន់ទូរស័ព្ទដោយបែរអេក្រង់ឬក៏បែរផ្នែកខាងមុខទៅរកមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដៃស្ដាំគាត់លើកដៃម្រាមដៃពីរឡើងដើម្បីជាសញ្ញាដើម្បីថតរូបឬក៏ជា style របស់គាត់ដើម្បីថតរូបហើយគាត់បានបិទភ្នែកស្ដាំមួយចំហៀងហើយផ្នែកមួយចំហៀងទីរបស់គាត់នោះគាត់សម្លឹងទៅមើលកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដៃស្ដាំរបស់គាត់កំពុងតែចុចថតរូបខ្លួនគាត់បានន័យថាគាត់ថតរូបខ្លួនឯងដែលប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខអញ្ចឹងទូរស័ព្ទចល័តបច្ចុប្បន្នគឺមានកាមេរ៉ាសងខាងបានន័យថាមានកាមេរ៉ាខាងមុខផងនិងមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយផងដោយកាមេរ៉ាខាងក្រោយយើងអាចថតរូបអ្នកដទៃឬក៏ថតរូបទេសភាពផ្សេងៗចំណែកកាមេរ៉ាខាងមុខយើងអាចថតរូបខ្លួនឯងបានន័យថាយើងថតរូបខ្លួនឯងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ជាមួយនឹងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខបានដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី8នេះគឺបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែយកទូរស័ព្ទដើម្បីថតរូបខ្លួនឯងបន្តមកទៀតចូលដល់រូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9គឺយើងឃើញបុរសដែលមានវ័យប្រហែល30ឆ្នាំនោះគឺគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ផ្កាឈូកដដែលប៉ុន្តែលើកនេះគឺគាត់អង្គុយនៅលើសាឡុងមួយដែលសាឡុងនោះគឺមានពណ៌លឿងអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែអង្គុយលើសាឡុង hay đai tằng 2 របស់គាត់កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទដោយភ្នែករបស់គាត់គឺកំពុងតែសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទហើយមុខរបស់គាត់កំពុងតែញញឹមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កំពុងតែញញឹមដើម្បីមើលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី9នេះគឺគាត់កំពុងតែមើលវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់ធំធំគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលយើងអត់ចាំបាច់មើលទូរទស្សន៍នោះទេដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី9នេះបងម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែមើលវីដេអូដោយដែលវីដេអូនោះគឺជាវីដេអូដែលនៅក្នុងកម្មវិធីអនឡាញសង្គមផងដែរគឺកម្មវិធី YouTube អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែមើលវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube ផងដែរដោយគាត់មើលបណ្ដាលនិងញញឹមបណ្ដាលអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដែលមានអ៊ីនធឺណិតឬក៏យើងអាចភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតបានយើងអាចមើលវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បានផងដែរដោយមានវីដេអូច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះព្រោះថាបណ្ដាញសង្គម YouTube គឺមានវីដេអូច្រើនដែលយើងអាចចូលមើលបានដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែក្រៅពី YouTube គឺយើងអាចបញ្ចូលវីដេអូទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីមើលផងដែរប្រសិនបើយើងអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេគឺយើងអាចបញ្ចូលទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅក្នុងបញ្ចូលវីដេអូទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើងអាចមើលបានអញ្ចឹងដូចជាយើងមើលចង់មើលរឿងផ្សេងផ្សេងដែលយូរយូរហើយយើងអត់ចង់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើម្បីបញ្ចូលវីដេអូផ្សេងៗចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងអាចមើលវីដេអូពីទូរស័ព្ទរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផងនិងមិនបាច់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផងដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី9នេះគឺបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែអង្គុយលើសាឡុងហើយដៃទាំងពីររបស់គាត់កាន់ទូរស័ព្ទដើម្បីមើលវីដេអូពីក្នុង YouTube ចូលមកដល់រូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10គឺបុរសម្នាក់នោះយើងឃើញមានបុរសម្នាក់ដែលមានវ័យប្រហែល30ឆ្នាំនោះដៃរបស់គាត់ម្ខាងកំពុងតែកាន់ទៅលើរបាររថយន្តក្រុងឬក៏រថភ្លើងហើយដៃម្ខាងទៀតកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទចំណែកត្រចៀកគាត់គឺដោតជាប់ទៅនឹងកាសបានន័យថាគាត់កំពុងតែស្ដាប់ចម្រៀងដោយប្រើប្រាស់កាសស្ដាប់ត្រចៀកអញ្ចឹងកាសយើងឃើញគាត់ពាក់កាសពណ៌ខ្មៅដោយយើងឃើញចុងកាសគឺម្ខាងដោតជាប់ទៅនឹងទូរស័ព្ទហើយចុងកាសម្ខាងទៀតគឺភ្ជាប់ទៅនឹងត្រចៀករបស់គាត់ទាំងសងខាងដូច្នេះគាត់កំពុងតែស្ដាប់ចម្រៀងដែលយើងឃើញនៅក្បែរគាត់គឺមានអក្សរចម្រៀងហោះឡើងលើបានន័យថាគាត់កំពុងតែឈរជិះរថភ្លើងបណ្ដាឬក៏ជិះឡានក្រុងបណ្ដាស្ដាប់ចម្រៀងបណ្ដាដែលយើងឃើញនៅក្បែរគាត់គឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតផងដែរដូចជានៅខាងក្រៅគាត់គឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ពាយកាបូបឈរនៅក្បែរឈរនៅក្នុងរថយន្តក្រុងនោះជាមួយគ្នាដោយក្បែរនឹងបុរសម្នាក់ទៀតកំពុងតែឈរដូចគ្នាអញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើននៅលើឡានក្រុងឬក៏នៅលើរថភ្លើងនោះកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើឡានក្រុងដូច្នេះប្រសិនបើយើងមានទូរស័ព្ទទំនើបយើងអាចបើកចម្រៀងស្ដាប់បណ្ដាលនឹងឈរជិះលើរថយន្តក្រុងបណ្ដាលបានដោយយើងអាចកំដរអារម្មណ៍ឬក៏កំសាន្តអារម្មណ៍បានដូចជាបុរសម្នាក់នេះនៅក្នុងរូបភាពទី10នេះគឺគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅលើឡានក្រុងគឺគាត់ដាក់កាសនៅក្នុងត្រចៀករបស់គាត់ដើម្បីស្ដាប់ចម្រៀងពីក្នុងទូរស័ព្ទដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបដែលអាចចាក់ចម្រៀងបានដូច្នេះកុំឲ្យមានសំឡេងរំខានទៅអ្នកដទៃព្រោះថាប្រសិនបើយើងអត់ដាក់កាសទេគឺអាចមានសម្លេងរំខានចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងអ្នកដទៃអាចនឹងមិនពេញចិត្តឬក៏គាត់អាចខឹងដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់ស្ដាប់ចម្រៀងគឺយើងអាចដាក់កាសដើម្បីស្ដាប់ម្នាក់ឯងបានដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី10បុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែចាក់ចម្រៀងស្ដាប់នៅក្នុងកាសម្នាក់ឯងបន្តមកទៀតរូបភាពទី11នៅក្នុងរូបភាពទី11គឺយើងឃើញដៃមួយកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទហើយលេងល្បែងកំសាន្តនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទគឺមានមុខងារច្រើនបានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនទូរស័ព្ទដៃគឺយើងអាចចាក់ចម្រៀងយើងអាចមើលជាវីដេអូយើងអាចតាក់ទងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដោយការនិយាយទូរស័ព្ទឬក៏ការផ្ញើសារយើងអាចថតរូបបានចំណែកឯមុខងារមួយទៀតគឺជាមុខងារល្បែងកំសាន្តបានន័យថានៅពេលដែលយើងអបសុកយើងនៅម្នាក់ឯងអត់មានមិត្តភ័ក្តិនៅជាមួយអញ្ចឹងយើងអបសុកដូច្នេះយើងចង់លេងល្បែងយើងអាចលេងល្បែងនៅក្នុងទូរស័ព្ទបានបានថាជាល្បែងកំសាន្តឬក៏ជាហ្គេមនៅក្នុងទូរស័ព្ទតែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាហ្គេមតម្រៀបផ្លែឈើបានន័យថាយើងត្រូវតម្រៀបផ្លែឈើឲ្យដូចគ្នានោះយើងអាចឈ្នះអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺទាំងអស់គឺគ្រប់ទូរស័ព្ទដៃគឺសុទ្ធតែមានល្បែងកំសាន្តដើម្បីកំដរកុំឲ្យយើងអបសុកបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអបសុកនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ឬទូរស័ព្ទដើម្បីលេងល្បែងកំសាន្តឬក៏លេងហ្គេមនៅក្នុងទូរស័ព្ទបានដោយឥតគិតថ្លៃបានន័យថា ល្ហែមនៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺយើងអត់គិតលុយនោះទេដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទគឺគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមនៅក្នុងទូរស័ព្ទគាត់ផងដែរដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី11នេះគឺយើងឃើញមានមនុស្សកំពុងតែលេងហ្គេមនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ចូលមកដល់រូបភាពទី12នៅក្នុងរូបភាពទី12គឺក្រៅពីមុខងារលេងហ្គេមនោះយើងឃើញគេអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់គេដើម្បីស្វែងរកទីតាំងផងដែរអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទំនើបបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រព័ន្ធ GPS ដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធ GPS គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចឲ្យយើងស្វែងរកទីតាំងដែលយើងចង់ទៅបានដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី12នេះគឺគាត់កំពុងតែស្វែងរកហាងកាហ្វេដែលយើងឃើញគាត់មានអក្សរហាងកាហ្វេនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅកន្លែងស្វែងរកអញ្ចឹងគាត់អាចវាយអក្សរឬក៏វាយអក្សរផ្សេងផ្សេងឬក៏ឈ្មោះទីកន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាយនៅក្នុងកន្លែងស្វែងរកកន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅនោះផែនទីនៅក្នុងទូរស័ព្ទនឹងបង្ហាញប្រាប់យើងថាតើយើងត្រូវទៅតាមផ្លូវណាខ្លះដើម្បីទៅដល់ទីកន្លែងដែលយើងចង់ទៅអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី12នេះគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីស្វែងរកហាងកាហ្វេអញ្ចឹងគាត់វាយពាក្យហាងកាហ្វេចូលទៅក្នុងកន្លែងស្វែងរកឬក៏ប្រអប់ស្វែងរកបន្ទាប់មកគាត់ចុចលើពាក្យស្វែងរកដូច្នេះផែនទីនោះនឹងបង្ហាញទីតាំងហាងកាហ្វេដែលគាត់ចង់ទៅហើយនឹងទីតាំងដែលគាត់កំពុងតែនៅដូច្នេះគាត់អាចដឹងថាតើដើម្បីពីទីតាំងដែលគាត់កំពុងតែនៅទៅដល់ហាងកាហ្វេដែលគាត់ចង់ទៅគឺត្រូវប្រើប្រាស់ចំណាយពេលប៉ុន្មានហើយនឹងត្រូវតែទៅតាមផ្លូវណាខ្លះដូច្នេះយើងមានភាពងាយស្រួលដែលយើងអត់ចាំបាច់កាន់ផែនទីធំធំនៅក្នុងដៃយើងនោះទេគឺយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកផ្លូវដែលយើងចង់ទៅគឺងាយស្រួលជាងការកាន់ផែនទីធំធំនៅក្នុងខ្លួនដែលវាពិបាកនៅក្នុងការដាក់ទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីជាកម្មវិធីសម្រាប់នាំផ្លូវរបស់យើងទៅកាន់ទីកន្លែងដែលយើងចង់ទៅបានដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី12នេះគឺគេប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកហាងកាហ្វេដើម្បីទៅញ៉ាំកាហ្វេឬក៏ដើម្បីទៅជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅទីនោះបន្តមកទៀតរូបភាពទី13នៅក្នុងរូបភាពទី13គឺយើងឃើញទូរស័ព្ទចល័តដដែលប៉ុន្តែលើកនេះគឺគេបើកកម្មវិធីប្រតិទិនបានន័យថានៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយគឺមានមុខងារច្រើនមែនតែនបានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានច្រើនប្រភេទដោយយើងអាចលេងហ្គេមផងយើងអាចមើលវីដេអូយើងអាចស្ដាប់ចម្រៀងយើងអាចតាក់ទងទៅមិត្តភ័ក្តិហើយក៏យើងអាចដឹងអំពីថ្ងៃខែឬក៏ដឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទបានអញ្ចឹងយើងអាចដឹងអំពីថ្ងៃខែឬក៏កាលបរិច្ឆេទបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដោយយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រតិទិនអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីប៉ុន្មានឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មានខួបកំណើតនៅក្នុងថ្ងៃណាអញ្ចឹងគាត់អាចបើកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីឆែកមើលប្រតិទិនបានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិទិនគឺយើងអាចឆែកមើលថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីប៉ុន្មានហើយក៏យើងអាចសរសេរនៅការចងចាំរបស់យើងមួយចំនួនឬក៏ការកត់ត្រាមួយចំនួនថាតើថ្ងៃទីប៉ុន្មានយើងមានកម្មវិធីអីដូចជាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមេសាគឺឬក៏ថ្ងៃទី10ខែសីហាគឺគាត់មានកម្មវិធីខួបកំណើតមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់អាចសរសេរកត់ត្រាទុកនៅលើប្រតិទិនរបស់គាត់ថានៅថ្ងៃទី10គឺមានខួបកំណើតមិត្តភ័ក្តិដូច្នេះនៅពេលដល់ថ្ងៃទី10គឺទូរស័ព្ទនឹងរោឡើងដើម្បីរំលឹកយើងថាយើងមានកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនោះដូច្នេះវាងាយស្រួលជាងការប្រើប្រាស់ប្រតិទិននៅខាងក្រៅបានន័យថានៅប្រតិទិនខាងក្រៅគឺយើងត្រូវការកត់ត្រាទុកចាំខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវការរំលឹកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ប្រតិទិននៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺងាយស្រួលគឺទូរស័ព្ទនឹងជាអ្នករំលឹកយើងតែម្ដងថាយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះគឺទូរស័ព្ទជាអ្នករំលឹកយើងតែម្ដងដូច្នេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រតិទិននៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី3គឺគាត់កំពុងតែមើលប្រតិទិននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចូលមកដល់រូបភាពទី14នៅក្នុងរូបភាពទី14គឺយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីវាស់សីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងពីសីតុណ្ហភាពពីមុននៅពេលដែលអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទគឺយើងប្រើប្រាស់សីតុណ្ហម៉ាត្របានន័យថាប្រដាប់វាស់សីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងគឺយើងប្រើសីតុណ្ហម៉ាត្ររបស់យើងដាក់នៅលើថ្ងៃឬក៏ដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដើម្បីដឹងថាតើថ្ងៃនេះមានសីតុណ្ហភាពចំនួនប៉ុន្មានអង្សាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងអត់ត្រូវការសីតុណ្ហម៉ាត្រដើម្បីវាស់សីតុណ្ហភាពនោះទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីដឹងអំពីសីតុណ្ហភាពប្រចាំថ្ងៃបានដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃឥឡូវគឺឬក៏ទូរស័ព្ទដៃបច្ចុប្បន្នគឺមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះវាអាចទទួលទិន្នន័យពីលើអ៊ីនធឺណិតបានថាតើថ្ងៃនេះនៅតំបន់ដែលយើងកំពុងតែរស់នៅ មានសេតនាភាពប៉ុន្មានហើយថ្ងៃស្អែកមានសេតនាភាពប៉ុន្មានហើយមានភ្លៀងដែរឬទេដូច្នេះយើងអាចតាមដានសេតនាភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនោះនៅតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានហើយប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់សេតនាម៉ាកនៅខាងក្រៅដើម្បីវាស់សេតនាភាពគឺយើងអាចដឹងតែនៅក្នុងបរិវេណតំបន់ដែលយើងនោះនៅតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃគឺយើងអាចឆែកដឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាយើងចង់ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺជារដូវត្រជាក់ឬក៏រដូវក្តៅយើងអាចឆែកមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងថាតើប្រទេសដែលយើងចង់ទៅនោះមានសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានអញ្ចឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ទំនាក់ទំនងទៅសួរអ្នកណាដែលនៅប្រទេសនោះនោះទេយើងគ្រាន់តែឆែកនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺយើងអាចដឹងសីតុណ្ហភាពបានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី14គឺគេប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឆែកសីតុណ្ហភាពចូលមកដល់រូបភាពទី15នៅក្នុងរូបភាពទី15គឺយើងឃើញរូបភាពទូរស័ព្ទដដាលប៉ុន្តែជាអេក្រង់ផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងអេក្រង់ផ្នែកខាងលើទូរស័ព្ទគឺយើងឃើញមានបង្ហាញរូបភាពសេវាទូរស័ព្ទរូបភាពសេវាអ៊ីនធឺណិតរូបភាពម៉ោងឬក៏ពេលវេលានិងរូបភាពថ្មអញ្ចឹងបានន័យថាថាមពលរបស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជិតអស់ហើយគឺបានន័យថាមានតែ 26% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងថាមពលដែលគាត់ប្រើប្រាស់គឺពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យថាមពលថ្មរបស់ទូរស័ព្ទគឺអស់ថ្មទូរស័ព្ទដូច្នេះទូរស័ព្ទគឺនៅតែ 26% តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់អត់ចង់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទៀតទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់រហូតតរតែអស់ថាមពលទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទនឹងរលត់ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យទូរស័ព្ទរលត់អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ថ្មនោះទេបើន័យថាយើងសល់ថ្ម 10% ឬក៏ 20% យើងត្រូវបញ្ចូលថ្មឬក៏សាកថ្មឡើងវិញដែលនៅក្នុងរូបភាពទី15នេះគឺបង្ហាញអំពីផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់ទូរស័ព្ទដែលមានដូចជាសេវាទូរស័ព្ទដៃសេវាអ៊ីនធឺណិតម៉ោងជាមួយនឹងថ្មទូរស័ព្ទដែលកំពុងតែចិត្តអស់ដែលនៅសល់ 26% ចូលមកដល់រូបភាពចុងក្រោយគឺរូបភាពទី16នៅក្នុងរូបភាពទី16យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីថ្មទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចិត្តអស់អញ្ចឹងគេក៏យកទូរស័ព្ទមកសាកទៅនឹងអាកិសនីបានន័យថាគាត់សាកថ្មឡើងវិញឬក៏បញ្ចូលថ្មអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញទូរស័ព្ទចល័តរបស់គាត់កំពុងតែដោតជាប់ខ្សែមួយដែលចុងម្ខាងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហើយចុងម្ខាងទៀតជាប់ជាមួយនឹងព្រីភ្លើងបានន័យថាជាដុយភ្លើងហើយគាត់ដោតចូលទៅក្នុងព្រីភ្លើងដើម្បីសាកថ្មទូរស័ព្ទពីក្នុងអគិសនីអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូលថាមពលទូរស័ព្ទយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថាមពលអគិសនីដែលនៅក្នុងទីក្រុងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ភ្លើងអគិសនីរីឯនៅតាមជនបទគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ភ្លើងអាគុយដើម្បីសាកទូរស័ព្ទដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគេប្រើប្រាស់ភ្លើងអគិសនីដើម្បីសាកថ្មទូរស័ព្ទរបស់គេឲ្យមានថាមពលឡើងវិញដើម្បីប្រើប្រាស់បន្តទៀតអញ្ចឹងគេអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរហូតតតែអស់ថ្មនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទឆាប់ខូចបានដូច្នេះយើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្មទូរស័ព្ទចិត្តអស់យើងអាចបញ្ចូលថ្មឡើងវិញដោយប្រើប្រាស់ភ្លើងអគិសនីឬក៏ភ្លើងអាគុយបានដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី16គឺគេប្រើប្រាស់ភ្លើងអគិសនីដើម្បីសាកថ្មទូរស័ព្ទ